je ta nabrit, ko je nabrit. Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte. Kak je to ti nabrit, kaj si ti, anormala? Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit? Nabrit je off, ne?
Konstrukt ne ovira.
Ladies and gentlemen, dame in gospodje, all those who don't know me, I'm editor-in-chief of new Slovene fascist media called NTA, National Press Agency.
Identitarne krize ne doživlja zgolj slovenska levica. Tvorna nestrinjanja so se naposled začela pojavljati tudi znotraj slovenske desnice. Aleš Arnecel, enfant terrible slovenskega alt-right gibanja, je v sinočnem uredniškem nagovoru uprizoril svoj precedenčni snowflake momentum. Po nedolžni samo označitvi za glavnega urednika fašističnega portala nacionalna.ta.si, krajše NTA, v pogovoru s kanadskim skrajno-desnim mislecem in belim supremacistom Stefanom Molinejem so se na portalu Twitter od Ernecla presenetljivo ogradili Aljuš Pertinač, Edvard Kadič, Boštjan M.N.M. Turk, Vinko Gorenak in Luka Svetina. V svojih zapisih so zahtevali, da odgovorni urednik nacionalne tiskovne agencije njihova imena nemudoma umakne z liste sodelavstva. Po nekaj izmenjanih replikah je Ernecel v velikem slogu sklical nočno tiskovno konferenco in v razburjenem tonu pojasnil, zakaj in kako so mu nož v hrbet zarinili novodobni brutusi in judeži slovenske disidentske desnice.
Danes sta mi nož v hrbet zabila Aljuš Pertinač. Ob prvi priložnosti se je skupaj z Boštjanom M. Turkom prijel za takšno banalnost, da bi mene osebno bilo sram, da bi karkoli takega storil. In ja, povem vam obraz, vsi tisti, ki ste to lajkali, vsi tisti, ki se temu pridružujete, ste sramota za slovenski narod, sramota za desnico. In ja, tudi vi, dr. Vinko Gorenak, sramujem se vas, sramujem se tega, da sem vas kadarkoli vabil v studio, da sem se kadarkoli kulturno pogovarjal z vami. Sramujem se vas. In jutri, ko boste malo premislili, bo tudi vas sram. Ker če malo pomislite, ste pravkar s tem, ko ste prikimavali dr. Boštjanu M. Turku in Aljušu Pertinaču, ki ima po večini lajkajo levičari, ki nas, nacionalno tiskovno agencijo, že ves čas, tako ali tako, imenujejo fašistično, predvsem skrajna levica in lajka. Predvsem. In zdaj se njim pridružili vi. Zakaj? In kaj je vaša utemeljitev? Da se takšne šale ne spodobijo. Pa kaj ste vi normalni? Kak vas ni sram, kaj takega reči? NTA bo še naprej podpornik desnice kot celote, konzervativcev, slovencev, domoljubov, bo podpornik vlade in mi se ne bomo pustili sprovocirati, zato ker je meni nekaj desničarjev, ki pa so morda vam odprli oči, da jih bomo v bodoče motrili glede tega, ali jim gre zaupati, ali gre sploh za Slovence, ali gre sploh za domoljube, ali gre sploh za desničarje. In tudi Bog jim bo vse za nas sodil.
Zakaj pravzaprav gre? Diplomirani filozof in gnostični ezoterik Aleš Arnecel je pred slabim mesecem na pobudo odgovornega urednika tednika Demokracija prevzel breme ustanovitve nove uravnotežene slovenske tiskovne agencije, ki se je po sili razmer morala nemudoma začeti ukvarjati s kontraobveščevalno in diverzantsko dejavnostjo. Razloge za takšno poimenovanje agencije pojasni Arnecel.
To je bila marketinška fora. Hrvati bi rekli udica, mi bi rekli vaba. Prijeli ste, naredili ste nam izjemno reklamo, kar seveda ne pomeni, da nekoč ne bomo dovolj veliki. dovolj močni, da lahko tudi igramo, pa izvršujemo resnično funkcijo slovenske tiskovne agencije, ki je STA ne, ampak za zdaj, izvorno, to ni bil namen. Ružinavi
mačevi. V istem tednu, kot je vzniknila agencija, je Twitter zaradi sovražnega govora izbrisal tri agencijske profile. Levuharski hekermeni pa so bojda spremenili geslo do spletne strani, ki je postala neuporabna. A nič ne de, Ernecel je v Jezusovi velikonočni maniri ustal že čez nekaj dni, vzpostavil novo makedonsko zvenečo spletno stran, na Twitterju pa ustvaril nov službeni profil, ki sliši na ime glavni urednik. Težave pa se niso zaključile pri spletnih manevrih. Teden po nastanku je Nacionalna to zapustil stand-up komik z vprašljivim smislom za humor in nevprašljivo nadležnim nastopom Marko Žerjal. No, ni je zapustil. Kot je povedal sam, na sodelovanje nikoli ni pristal.
Ste mogoče opazili, da sem se pojavil v ekipi Nacionalne tiskovne agencije. Na kratko povedano je to novinarska stran, ki hoče konkurirati z STA. In kako jaz pašem v to zadevo? Pravzaprav niti ne, ampak gremo kar po vrsti. Vse se je zame začelo, ko me je klical Aleš Ernecel, ki je glavni urednik NTA in me vprašal, če bi kaj pisal ali pa snemal z eno novo stran, ki jo postavlja in moj odgovor je bil, ne.
Na vse zadnje vendarle gre za resnicoljubnost in pravo držo. Na desnici je namreč veliko ljudi, ki niso vredni, da vam lažejo. Med njimi se poleg Ernecela znajdejo tudi nekateri bojda fake novinarji najresnicoljubnejše strankarske platforme Nova 24.
Tam sem videl, da se je pod dr. Vinkom Gorenakom je šečkal seveda tudi Luka Svetina. Imaš ti kakšno elaborirano, artikulirano mnenje o čemerkoli Luka Svetina? Bi mi rad razložil, zakaj se strinjaš z dr. Vinkom Gorenakom ali pa Ljušem Pertinačom ali pa dr. Boštjanom M. Turkom? Ali pa skomerkoli od skrajne levice, ki bodo še celo tebe, mehkužca, nekoč imenovali fašist, samo zato, ker delaš za novo 24 TV? Ne, kaj si šel ti meni narediti? Ob prvi priložnosti se strinjate s skrajno levico, sramota izdajalska. Vsem vam lahko pogledam v oči, z vsemi lahko grem v debato, in seveda se boste vsi v bodoče izogibali debati z menoj, češ da sem neuravnovešen, češ da zagovarjam fašizem, seveda, seveda, seveda. Pravi Slovenci, pravi domoljubi, pravi modreci so vas pregledali že davno. In nekoč vas bo tudi masa ljudi, da ste fake. Nobena desnica, niste nobeni domoljubi, niste nobeni Slovenci, niste...
Bolj ko se približujemo epilogu kvizlingovanja v podtalju slovenske desnice, jasnejše postaja gonilo spora med uveljavljenimi desničarji in Alešem Erneclom, ki je z vzpostavitvijo Nacionalna te začutil, da prihaja tudi njegov čas. Pred razkolom Boštjana M&M Turka z Nacionalna to na čivkališču je namreč Ernecel Turka obvestil, da ne bo več pisal za portal Nova 24.
Ja sem to zvedel. Jaz sem bil na sprehodu, pa so me kolegi klicali o teh tvitih. Mene je sicer popoldne, potem ko sem upisal, da ne bom več delal za novo 24 TV, Boštjan M. Turk sicer klical, ampak sem takrat šel na kratek popoldanski spanec in se mu nisem javil. Potem sem prišel na sprehod. In ko sem prišel nazaj, sem dobil od kolega novico, da sta Pertinač in Turk hočeta iti stran, da je bila to kaplja čez rob, šel sem prebrati na Twitter, potem sem skušal pisati Turku na Twitter, pa na telefonsko številko, opazil sem, da me je blokiral. In to je bilo to. Srce,
kako... Drage poslušalke in poslušalci, predvsem tisti, ki zjutraj vstanete izključno na desno nogo, zdaj ni čas za jadikovanje. Glavni urednik novega slovenskega fašističnega medija Aleš Ernecel je namreč poln optimizma in zanosa, ki bo nacionalna to zagotovo dvignil v višave, ob bok Breitbart novičarskemu omrežju in Pregarjevi kvazi univerzi v disidentsko-desničarskih nebesih.
Ok, ura je že pozna. Malo sem utrujen, malo tudi čustveno razrvan. Hvala vam za vse spodbudne besede, hvala vsem, ki ste prišli gledati tole mojo izjavo, tistim, ki se boste tudi nad mojim čustvenim odzivom zgražali. Najraje bi vam pokazal kak prst, pa ga ne bom, da se ne boste še nad tem, ker v teh dneh moram energijo porabiti predvsem zato, da bo NTA tudi vam v brk vedno boljša. Lep večer vsem še naprej in lahko noč. Hvala vam.
Na Briti Off sta pripravila antifašista Dugi in Vidrant.
Od zdaj naprej. NTA je provladna, slovenska, domoljubna agencija. Kdor je z nami, naj bo z nami, vabimo vas, kar vam mi obljubljamo, je iskrenost, resnicoljubnost in to, da vam nikoli ne bomo zabili noža v hrbet, kot so meni danes nekateri. V življenju sem že marsikaj doživel, strani drugega spola, strani prijateljev, strani sovražnikov, pa navkljub vsemu me je to danes resnično pretreslo in prizadelo.
Sej bo.
Novo kosovsko vlado ponovno vodi Albin Kurti. Slovaški premier ponudil svoj odstop. Študente bodo odslej varovali poklicni varnostniki. Jo. Kosovski parlament je včeraj popoldne potrdil novo vlado pod vodstvom Albina Kurtija iz vrste stranke Samoopredelitev. Vlado bo sestavljalo 15 ministrstev, od tega jih bodo 5 vodile ženske. Za drugo Kurtijevo vlado je glasovalo 67 poslancev, proti jih je bilo 30. Kurti bo imel 3 podpredsednike. Iz vrst njegove stranke bo Ministrstvo za evropsko integracijo in dialog s Srbijo prevzel Besnik Bislimi. Donika Gervala iz vrst Demokratske lige Kosova bo zasedla položaj zunanje ministrice. Emilija Redžepi iz Nove demokratske stranke pa bo postala ministrica za manjšine in človekove pravice. Enega ministra bo imela tudi Srbska lista. Goran Rakić bo vodil ministrstvo pristojno za skupnosti. V tej največji stranki kosovskih Srbov so pred glasovanjem napovedali, da ne bodo podprli vlade in da se bodo pritožili na ustavno sodišče, saj da jim v skladu z zakonom pripadata 2 ministrstvi. V nagovoru pred glasovanjem je 45-letni Kurti, ki je ta položaj nekaj mesecev zasedal že lani, predstavil prednostne naloge svoje vlade. Kot glavno nalogo je izpostavil boj s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami. Slovaški premier Igor Matovič je včeraj izrazil pripravljenost, da pod določenimi pogoji odstopi in s tem ponudi možnost za rešitev vladne krize, ki jo je sprožilo nestrinjanje glede upravljanja zaostrenih zdravstvenih razmer. Napetosti med koalicijskimi strankami so sicer tlele že dlje časa, kriza pa je izbruhnila po odločitvi premijeja za nakup ruskega cepiva proti koronavirusu Sputnik 5. Vlado konservativnega premijeja poleg njegove največje Olano sestavljajo še 3 stranke. Evroskeptična libertarna SAS, skrajno desna stranka Za ljudi in konservativna stranka Smo družina. Koalicijske partnerice so v primeru, da Matović ne bo odstopil, zagrozile z odhodom iz vlade, saj nasprotujejo nakupu v Evropski uniji neodobrenega cepiva. Potem, ko je pod težo kritike pred kratkim odstopil zdravstveni minister Marek Krajči, sta stranki SAS in za ljudi zagrozili z odhodom iz koalicije, če ne odstopi tudi premier Matović, saj naj bi bil njegov nepredvidljiv način vladanja v glavni meri odgovoren za to, da država ne more obvladovati epidemije. Nobena od strank si sicer ne želi predčasnih volitev, saj javnomnenjske raziskave kažejo, da bi utegnile zmagati levo-sredinske stranke. Študente študentskih domov v Ljubljani naj bi v prihodnje varovali poklicni varnostniki. Tako je sklenilo vodstvo študentskih domov v Ljubljani. Ker je večina domov trenutno zaprtih, so se odločili, da bo varovanje do nadaljnega izvajala poklicna služba zasebnega varovanja. Študentje domov, ki so do sedaj te naloge izvajali sami, so se zaskrbljeni obrnili na študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Ta je v javnem pozivu vodstvu študentskih domov predočila dejstvo, da so domovi prvenstveno namenjeni prav študentom in morajo biti zato po pravilniku stanovalci tisti, ki lahko sprejmejo ali zavrnejo tako odločitev. Tomaž Pečnik, direktor študentskih domov Ljubljana, je v odgovoru poudaril, da bodo s študentskim svetom stanovalcev še ta teden sprejeli potreben dogovor o načinu varovanja domov po koncu koronske krize. Ob dejanski zasedenosti domov, ki je trenutno nižja od običajne, naj bi znesek varovanja na stanovalca znašal okroglih 9 evrov na mesec. Ta znesek naj bi plačevali tisti stanovalci, ki kljub zaprtju skladno s predpisanimi izjemami bivajo v domovih in koristijo storitev bivanja. Študentska receptorska služba je po navedbah direktorja še marca lani pred zaprtjem domov stala 23 evrov na stanovalca. Šov v Ljubljani je v svojem pismu spomnil še, da trenutno v študentskih domovih biva manj kot 15% vseh študentov, drugi pa so prepuščeni nemilosti nepremičninskega trga. Britov je pripravil Dugi.